A ono to nebolo úplne také idylické. Hej. Tí bratislavčania veľmi ani netúžili sa stať súčasťou Slovenska niektorí. Ten Vávro Šrobár, teraz je tam filozofická fakulta, tam mal sídlo nejaké to povereníctvo. Ale na druhej strane vlastne ešte bola maďarská armáda, ktorá mierila tiež nejakými zbraňami a oni tam v oknách mali zbraň. Že nebolo to vôbec také idylické, keď sa tá Bratislava vyvolovala za hlavné mesto.
Tomáš Hulaj, vítaj u nás v Mám rád Bratislava podcast.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Veľmi som sa tešil na toto nahrávanie, lebo keď jedna vec, že ťa ja osobne už tvoje knihy som čítal kedy pred pár rokmi, tá tvoje aforizmy, aj keď si bol novinár v Smečku, už teraz nie si.
Už teraz nie som, nie.
Už teraz nie si, rokov. K tomu sa asi dostaneme tiež. No, tvoje knihy sú veľmi známe, ale jedna z vecí, čo je úplne, že dosť o tebe známe práve ten Zlatý fond, čo si... keď som to rátal, tak si mal koľko? 18 rokov?
Tak, zhruba, toľko asi.
A jak sa k tomu dostal? Prečo takto? Ako sa k tomu dostal a prečo si to začal robiť? Mal si 18 rokov, keď si te predstavím. Si Tomáš Vulek, ktorý máš 18 rokov a teraz, že idem robiť Zlatý fond.
No, ja som od veľmi skorého veku čítal knihy a čítal som aj starú slovenskú literatúru, ja sa úplne vyžívam v takých starých raritách. No a tak vlastne tak už na strednej škole, keď sme aj čítali nejakú povinnú literatúru, tak vlastne bol problém zohnať niektoré knihy. A to je ako dodnes veľký problém, že množstvo kníh sa proste raz vydá a potom sa nevydá pokojne 30-40 rokov a tým pádom, keď nejaká trieda sa rozhodne čítať nejakú knihu, tak vlastne vôbec nie je k dispozícii. No a ja som zároveň bol technologický človek, vlastne už vtedy som písal o počítačoch a vedel som, že existuje digitalizácia, že v zahraničí to je úplne bežná vec, že sa na internete dajú stiahnuť nejaké najznámejšie knihy. A na Slovensku občas, kde tu sa niečo objavilo, ale viac menej ako keby nikto sa tomu poriadne nevenoval. Štát samozrejme má nejaké projekty a nejaká digitalizácia tam existovala, ale oni vlastne len skenujú obrázky, ale akože čisto textovo, že si človek stiahne a niečo si prečíta, tak to ako keby vôbec neexistovalo. Takže ja som sa za to začal zaujímať a vlastne to som ešte robil počas strednej, že som sa o to zaujímal a nejaké prvé knihy som začal aj digitalizovať sám a nejakých svojich obľúbencov, napríklad Pavol Orsák Hviezdoslav, toho som vtedy veľmi žral. A vlastne, keď som prišiel potom do Bratislavy, nastúpil som na katedru žurnalistiky a začal som vlastne už na plný úväzok pracovať v denníku SME, tak som mi ten projekt ponúkol. A oni sa to vlastne chytili a vlastne vytvorili sme Zlatý fond denníka SME.
A medzičasom si stále to organizoval dobrovoľníkov a stále to prebiehalo?
Áno, jasné.
Hneď úplne, že prvá vec, čo mi napadlo, keď som to videl, ten projekt, tak bolo, že ako ste riešili autorské práva tam? Že to je že voľná licencia, už starý vydavateľ?
Tak vlastne ono 50 alebo 70, sa to tam tak láme, rokov po smrti autora vlastne jeho dielo sa už stáva free domain, čiže ho môžeš úplne voľne zverejňovať na internete a normálne s ním pracovať. Takže to, s týmto sme my ako keby začínali a potom neskôr nám už aj dediči niektorých autorov dali aj tie práva, takže sme potom tie diela mohli závesiť. Hlavne sú to tak staré knihy, že tam už ako keby žiaden nejaký komerčný úspech keby ani nehrozí, takže vlastne to, že ich človek dá na internet, práve môže tým dielam práve že pomôcť sa dostať medzi ľudí. Takže o to ako keby jednoduchšie sme to potom mali.
Čiže tvoja motivácia bola prirodzene to, že nikto to nerobí, bolo by dobre to spraviť, tak poďme to spraviť, hej?
Poďme to spraviť. No a ono sa to vlastne nakoniec ukázalo. My sme sa vlastne aj spojili so Slovenskou akadémiou vied, aby nám pomohla s výberom tých kníh. Chcel som to...
Počkaj. Mal si 18 rokov, 19 a teda, že dobre, začal som to robiť a teda tak Slovenská akadémia vied, ne? A išiel si do toho takto?
Išiel sme do toho takto, pretože sme to chceli zároveň robiť ako keby aj vedecky správne, že na jednej strane popularizovať bežným ľuďom, ale na druhej strane to robiť aj správne. Čo sa teraz po rokoch ukázalo ako strašne dobrá vec, pretože asi 2 roky dozadu vyšiel po x rokoch, že etymologický slovník slovenčiny a autor mi napísal, že vlastne Zlatý fond využíval pri práci. A vlastne viacero už ľudí mi povedal, že vlastne aj odborne využívajú ten Zlatý fond, práve vďaka tomu, že sa môžu spoľahnúť na to, že tá práca bola odvedená aj ako keby vedecky správne. To znamená s bibliografickými poznámkami, že sme digitalizovali správne vydanie knihy. To je taká celá ako keby teória okolo toho, ktorá je akože celkom nudná, ale že my sme sa to snažili naozaj robiť dobre. Nielen tak, že zobrať prvú knihu a zdigitalizovať, aj ten zoznam kníh, ktoré sme digitalizovali, tak vlastne s tým nám pomáhal vlastne Ústav slovenskej literatúry, Slovenskej akadémie vied, takže sme to mali takto ako keby aj podchytené. Akože tá stránka stále funguje, vlastne stále aj ešte tam nejakí dobrovoľníci digitalizujú. Tam veľmi skoro vlastne tí dobrovoľníci tam vytvorili komunitu, ktorá fakt makala a vlastne teraz už sú všetky dôležité diela tam na tom Zlatom fonde k dispozícii a ako čo viem, tak už vlastne, keď sa vydávajú nejaké nové učebnice z literatúry, tak sa to tam uvádza, že vlastne tu si to môžete stiahnuť, takže už je to úplne bežná súčasť vlastne aj výučby na stredných školách.
Čiže keď si povieš, že OK, chcem, že teraz by som si prečítal Štúra, tak si môžeš otvoriť iPad, hej, dať si a čítať.
Jasné, alebo do čítačky si to stiahnuť. Vlastne ešte to bolo super, že keď vznikol Zlatý fond, tak ešte neexistovali tie také e-inkové čítačky, také ten elektronický papier, čo sa neskôr ako keby rozšírili. Takže vtedy to bolo ešte také divné, že kde to človek bude čítať na notebooku, alebo si to vytlačí, alebo čo s tým bude robiť. Ale vlastne potom prišiel veľký rozmach elektronickej knihy a vlastne to tak do toho zapadlo, že zrazu o to ľudia začali mať aj väčší záujem.
No a ešte pomôžem prosím ťa to lepšie predstaviť ten proces toho, že čo ste vlastne robili. Tam máš 2000 kníh, ktoré už tam teraz sú plus, hej. Dobre, keď to znásobíme časom, že sa to samozrejme rozloží plus dobrovoľníci a tak ďalej, ale čo znamená tá digitalizácia? Že ste používali tie veľké mašiny, čo sú napríklad v univerzitnej knižnici a tak si to, alebo ste s foťakmi, alebo čo ste robili? Prepisovali ste na počítači?
Práve na to vôbec nepotrebuješ také tie úplne super drahé stroje, teraz už vlastne aj tvoj mobilný telefón je na to dostatočne dobrý, ale to, čo tam ide, je vlastne náš cieľ bol urobiť z toho text. Čiže ty máš obrázok, keď si odfotíš knihu doma, tak máš obrázok, ale to nie je text, ktorý by si mohol normálne čítať na mobile, hej, to by sa ti strašne ťažko čítalo, keby si to len odfotil. Takže vlastne taký špeciálny program, ktorý v obrázku sa snaží nájsť tie písmenka, lenže problém toho tých programov je, že oni majú veľkú chybovosť, že vlastne to rozpozná nejaký text, ale vlastne je to úplne nezmysly. Takže tá úloha tých dobrovoľníkov, tá úplne najväčšia úloha bolo, že písmenko po písmenku opravovať to, čo je výstupom toho programu. Čiže vlastne na pol obrazovky sa ti zobrazí fotka knihy, na druhej to, čo tam našiel ten program a ty proste opravuješ chyby, jak blázen. A ešte vlastne ono to tak funguje, že ty dostaneš úplne náhodnú stranu úplne náhodnej knihy a tým pádom ani nevieš poriadne, čo čítaš. Čiže to je taká veľmi, veľmi záslužná práca. A ja som bol práve veľmi, veľmi prekvapený, keď sme vlastne oslovili dobrovoľníkov, že sme oslovili ľudí, poďte nám s tým pomôcť, že koľko šialene veľa ľudí sa našlo, ktorí boli ochotní nám s tým pomáhať, pretože ono to vôbec nie je žiadna fany práca a veľmi nám napríklad pomáhali mamičky na materských, lebo to bol presne ten moment, že chcem niečo robiť, ale proste dieťa spí proste iba raz za čas a vtedy mám čas, tak jednoducho urobím 4 strany a mám dobrý pocit, že dnes som len neprebaľovala a len som, neviem, sa nevenovala dieťaťu.
Hej, toto si myslím, že asi keď ja počúvam a predstavujem ten proces toho celého, tak jedna vec, že pre tých ľudí to musí byť naplňujúce, ale druhá vec, že tá myšlienka toho, že niekto začne robiť projekt takéto veľkosti a že dotiahne to do konca, tak to samé o sebe akoby, že neviem, vytvára to takú dobrú legendu, ako by som to povedal, že taký masívny príbeh, ktorý sa dobre rozpráva. A teraz, keď o tom hovoríš viac do hĺbky, tak je to fakt dobre, že to počúva. Keď prejme ďalej, tak bol si novinár a už nie si. Ako je to možné?
Hej, ja som vlastne veľmi skoro začal už normálne pracovať v denníku, aj veľmi skoro som vlastne písal už ako dieťa. A až keď som začal naozaj na dennej báze pracovať v denníku SME, ja som vlastne viedol počítačovú prílohu, takže som každý týždeň vyšli nejaký, ja neviem, 6 veľkých strán, ako keby textov, ktoré buď som teda bol editor a zadávateľ tých textov, alebo sám som ich písal. A keď som vlastne prišiel do redakcie a začal som teda fakt denne pracovať ako redaktor, tak až vtedy som pochopil, že ja to vlastne robiť nechcem. Že vlastne písanie je úžasný koníček, ale že vlastne ja nie som úplne novinár. Už vtedy vlastne som tam stretával, neviem, ľudí ako vtedy ešte Monika Žemlová, teraz Todová a videl som, ako vyzerá ozajstný novinár, že naozaj od rána do noci úplne s najväčším zanietením na svete, ochotný ísť pokojne aj do negatívnych vecí a proste vníma to ako veľkú výzvu, že ja vlastne rád píšem nejaké pozitívnejšie veci a hlavne, že mi vadí písať dennodenne, ako keby, a že to potom vidno aj na tej kvalite. Takže ja som veľmi skoro vlastne cez ten Zlatý fond sa dostal k niečomu akože web development, alebo nejaký že projektový management nejakých webov a vlastne postupom času som až vlastne začal viesť vývoj z celého SME.sk, vlastne tej webovej stránky a postupne som od tej novináčiny odchádzal. No a v momente, keď som s tou novináčinou akože skončil, tak vlastne ma oslovili v SME, že rob stĺpček, že raz za 2 týždne napíš jeden text. A to bolo najúžasnejšie obdobie, pretože vlastne aj doteraz takto, teraz prajenko, každý mesiac takto píšem jeden text, pretože si píšem, čo ja chcem, iba raz za čas a je to miliónkrát akože lepšie pre mňa. Takže som zistil, že OK, že píšem rád, ale chcem si to nechať ako hobby, nie ako zamestnanie.
Hej, to dáva zmysel. A ty knihy, ktoré si vydal, tak to prišlo ako na teba, že tomuto by som chcel trošku aj viacej sa trochu povenovať, že aj tomu vôbec celom procesu, že ako vydať knihu. Ty si vydal 3 plus jednu digitálnu. Hej. A teraz tie aforizmy, ktoré si písal, tak ak si správne pamätám, tak už keď si bol v Smečku, tak niečo vychádzalo tiež. A začali vo vydavateľstve K.K. Bagala vychádzať tvoje knihy.
Áno, v podstate všetky vyšli v K.K. Bagala.
A teda, ako sa k tomu dostal? Že oni oslovili teba, alebo bol taký ten proces, že jak v amerických filmoch, že teda si píšeš svoje knihy, máš teda už kopec toho napísaného a teda posíľaš, neviem, stretávaš sa s vydavateľmi a teraz 10 z nich ti povie, že nie a potom jeden ti povie, že toto bude dobré a zrazu to bolo niečo mega dobré, hej, nejaká Rowlingová, hej, Harry Potter a také. Tak aký bol v tomto tvoj príbeh?
Vieš čo, veľmi jednoduchý, ja som od mladosti vlastne písal už tie epigramy, aforizmy, čiže už keď som mal čo 15, som s tým začal a som to dlho zbieral a stále som si nejak ako keby veľmi neveril, že to je na knihu a ja som veľmi miloval Tomáša Janovica a Tomášovi Janovicovi som aj písal nejaké listy, on mi odpisoval a proste potom sme sa aj stretli a on ma veľmi pozbudzoval, že mám to vydať ako knihu a ja som si stále vravel, že okay, aforizmy, epigramy, že to píšu akože starí, skúsení muži a že ešte to ako keby nie je dosť dobré, ale teda ako viacerí ma v tom pozbudzovali a v nejaký moment som teda nabral odvahu a myslím, že K.K. Bagala bol druhý, koho som oslovil, alebo respektive naraz som oslovil vlastne Slovart a to som vlastne asi ešte nikdy nikde nehovoril a tí povedali, že no, je to fajn, ale že asi by to nemalo úspech alebo niečo také povedali a K.K. Bagala, tak to bol, prečo som oslovil jeho, že ja som ho od mladosti vnímal ako takého nášho slovenského hrebendu, že najúžasnejší vydavateľ, že určite chcem ísť v K.K. Bagala. A on mi tak povedal, akože to sa mi dodnes páči, že on ani nebol nadšený, ale ani to nezamietol, on mi povedal, a tak by sme to hádam aj mohli vydať, že ja vydávam iba prózu, ale že tak OK, urobím výnimku a že teda, že vydával som kedysi Tomáša Janovica, takže teraz OK, vydám aj teba. Ale ako nehovoril to s nejakým nadšením, ale nakoniec to vydal a nakoniec to vypálilo celkom dobre.
To teda vypálilo celkom dobre. Chystáš teraz ešte niečo ďalšie? Určite áno.
Čo, minulý rok mi vyšla vlastne ako tretia moja kniha aforizmov, takže aj tie aforizmy píšem stále, tak predpokladám, že raz o viac rokov vyjde ďalšia kniha. Teraz tak trošku akože tak pátravo hľadám, že čo iné by som ešte skúšal. Skúšam nejaké hudobné texty, skúšam nejaké krátke poviedky, všeličo teraz píšem, ale akože s ničím nie som ešte tak úplne spokojný, aby som s tým šiel von, ale tak hľadám nejakú aj novú formu, povedzme, popri tých aforizmoch.
Keď hovoríš, akože texty na štýl, niečo, čo Kamil Petraj robil, že potom to išlo ďalej, alebo už máš aj vyhľadnuté, neviem, nejakú kapelu, že toto bola moja ideálna kapela, teda neviem, že či by si to chcel prehradiť.
Hej, vieš čo, ako mám nejaké tipy, komu svoje nejaké texty ponúknuť. Zatiaľ som to ešte neurobil.
Nejaký Corbin Dallas alebo niečo také.
A tí sú fajn, tých mám rád tiež. Ale akože ja by som veľmi rád mal viac humoru v slovenskej hudbe a v slovenských textoch. A pre mňa v tomto zase Milan Lasica, že to je proste meta textára a to by sa mi veľmi páčilo, akože písať vtipné texty do hudby.
Jasné. A možno aj ty budeš spievať. Možno akonec budeš jak Milan Lasica.
Hej, že si to... Tak áno, ale to musí človek najskôr nejak si v spoločnosti vybudovať svoje renome a potom mu odpustia, že nie je až taký dobrý spevák.
Hej, že... Miesto, z ktorého sa nedá spadnúť v podstate. Hej. Dobre, keď... Teraz už Bratislavčan trvalo, akože dlhodobo, tak veľa ľudí funguje stále ešte v takomto myšlenkovom svete, čo vlastne aj my chceme viac akoby cez aj podcasty a cez iné projekty, akože na to nejak tak trošku sa dotknúť toho, že keď niekto tu už, vieš, dlhodobo žije v Bratislave alebo pracuje alebo čokoľvek, že ty chodí domov ešte stále, kde rodičia bývajú alebo čokoľvek. Ty pochádzaš z Martina, sem si prišiel a teda máš už tú mentalitu toho, že si Bratislava, čo toto je tvoje mesto.
Určite, ja si pamätám dokonca ten moment, ja som tu študoval a ani som nerozmýšľal po škole, že by som už odišiel z Bratislavy, ja som sa do tej Bratislavy veľmi zamiloval, ale úplne si pamätám, že možno nejakom, že asi 4 roky mi to trvalo v nejakom 4. ročníku na vysokej škole, tak som tak išiel, tuším, som bol na Korčuliach, na Hrádzi a keď som sa vracal, tak normálne ma premkol ten pocit, až som dostal zimomriavky, že OK, už sa tu cítim ako doma. Že dovtedy som sa tu cítil ako cudzinec a stále som si odnážal takú tú dedinskú mentalitu, že OK, pozerajú sa po mne, že lebo tu nepatrím, ja tu nepatrím a neviem čo. A zrazu som si uvedomil, že OK, ja sa tu cítim fakt dobre a že cítim sa tu jak doma. Ja vlastne nikdy som ani nerozmýšľal, že by som sa z Bratislavy odsťahoval, pretože pre mňa je to... Pre mňa ako človeka z malého mestečka, ja som vlastne ešte z dediny, vlastne pri Martine, tak tá Bratislava vždy bola dostatočne veľká, a že už keď som napríklad vo Viedni alebo v Prahe, tak už mám pocit, že príliš sú veľké pre mňa. A zároveň mne, akože to, čo je podľa mňa na Bratislave úplne najúžasnejšie, a podľa mňa si to málo vážime, je to, že je to hlavné mesto republiky, ale za 5 minút si v totálnej prírode, kde sú srnky, zajace, a vlastne ja nechápem, ako sa to vôbec podarilo, že sme si to nezničili, ale tie malé Karpaty, to, že to mesto je tak úplne vtesnané do malých Karpát, to je úžasná vec. A vlastne teraz sme kúpili byt pred 2 rokmi v Rači. Ja som celý čas hľadal niečo, čo je veľmi blízko pri Karpatoch, lebo tam trávim veľa času. A to úžasné, že totálne akože žiješ mestský život, sedíš v kaviarni plne hipsterskej a potom proste vybehneš a o 10 minút si v prírode, kde podľa mňa tie zvieratá ani netušia, že sú pri hlavnom meste republiky. Tak to je podľa mňa niečo unikátne, že veľa som toho pocestoval, ale toto som ešte nikdy nevidel. Že asi to je to, čo na tej Bratislave tak úplne milujem.
No mňa úplne dostal, keď to bol asi minulý rok, išiel som po prístavnom moste z Petržalskej strany a vieš, tam je tá chránená časť, Natura, hej. A ako som išiel, tak pozerám, že srnky tam boli. Normálne, že to je v podstate blízko centra hneď a srnky.
No jasné. Ja tak veľmi často vybieham, že v nedeľu ráno, ešte veľmi skoro, idem si do Karpát zabehať a mňa úplne dostalo, keď proste, ja neviem už, kde som to presne bol a zrazu proste na strede chodníka, že muflón. A ja som sa, samozrejme, ja som v živote nevidel živého muflóna a som sa úplne akože vylákal prvý moment. A potom som oprašoval vedomosti z prírodopisu, že OK, že čo žerú muflóny, ale že ľudí dúfam, že nie a že neútočia. Ale to som si uvedomil presne, že jak odskakujú tie srnky a zajace tu na v Karpatoch, tak som si uvedomil, že aké je to úžasné, že oni si tu žijú úplne, úplne v pokoji a vlastne a pritom sme fakt v hlavnom meste.
Chodíš aj do Horského parku?
Chodím do Horského parku, keď vybieham z centra, z mesta a to je tiež akože veľmi super. A tak to je samozrejme už také parkoidnejšie, ale v Karpatoch stačí fakt kilometr sa nejak zahlbiť do hory a to už je úplná divočina.
A stále je ten potenciál Karpat dosť taký ešte nevyužitý. Že je, neviem ako to ty vidíš, že ja by som bol veľmi rád, keby sa zachoval, keby ten charakter, ktorý tam je, že je to les a môže ísť do lesa, ale zároveň keď máš také miesta ako Kamzík, nie, že tam ti skoro až hore ide... trolejbus až vyvie sa tam a že kľudne by som bral, že keby to bolo aj viacej ešte komerčnejšie, že aby bola aj nejaká taká časť, kľudne by som si vedel predstaviť, keby sa aj botanická záhrada presťahovala tam, to by bolo úplne mega cool. Nikdy som to videl vo svete, že na kopci, vieš, že také tie, dajme tomu, že sklenené bubliny alebo čokoľvek, ale dobre, to už je fantázia.
Hej, ako to je možno pravda, na druhej strane fakt musím povedať, že aj keď som bol v Šamoni, tak som nevidel tak dokonale značené chodníky pre cyklistov, proste peších chodcov, niekde dokonca pre nejaké kone a pre neviem čo. Zároveň sú tam všelijaké pre cyklistov, tie všelijaké také že dráhy, kde môžu akože rýchlo driftovať a neviem čo to robia na tých bicykloch. Že brutálne dobre urobená sieť značiek, je to perfektne zdokumentované, je to perfektné, že vlastne človek fakt si vie užiť akúkoľvek športovú aktivitu. Všade sú nejaké bufety a takže toto podľa mňa je, že výborne urobená infraštruktúra, že fakt ani v Alpách som to nevidel takto dobre zmáknuté a normálne ešte aj udržiavané a to je akože síce bežkujem skôr tak pasívne, ale napríklad ešte vlastne aj dobrovoľníci, ak si robia bežkárskú stopu, že vlastne sa do nejakej pokladničky skladajú, myslím, že to je tá baba a vlastne až potiaľ to si robia stopu.
Áno.
Že v zime vlastne sa všetci ešte snažia, že a to si riadi komunita sama a ľudia a normálne tam len na Facebook napíše, že tak urobil som novú stopu, prosím, po pol piatej nikto nebežkujte, lebo ju zničíte, jasné, jasné. A kde sa dá prispieť a ľudia sa na to skladajú a robia ako paráda, skvelé.
Hej, hej. Toto, verím tomu, že je to akoby znak toho, že mesto Bratislava, že stále akoby kvalitou narastá vo všetkých smeroch, či už je to do kultúry, alebo je do tej športovej časti, alebo v podstate čokoľvek, aj koniec koncov aj riadenie mesta. Hej, sa stále zlepšuje teraz skokovo, by som povedal. Každopádne, poďme do tej literatúry trošku pichnúť viacej, že ty tým, že už tá dlho a určite vydávanie kníh a tak ďalej ťa tak hodilo do toho priestoru, že viac sa stretovať s ľuďmi, ktorí tu možno tiež píšu knihy alebo čokoľvek. Aký máš pohľad na to, že tá scéna, z tvojho pohľadu, ako to funguje, ako to vyzerá?
Mám pocit, že čoraz lepšie, ale tak samozrejme, že som tu v Bratislave len nejaké obdobie v podstate. Keď to tak počítam, tak asi 14 rokov, takže vlastne celkom dosť. Ja mám pocit, že všetci tak zvyknú nadávať na tú nejakú hipsterskú vlnu, alebo niekedy tak akože s posmeškami o tom hovorí, ale mám pocit, že vlastne v tomu všetkému, čo sa deje, neviem, okolo Cvernovky a Dobrý trh a všetky tieto ako keby aktivity, mám pocit, že to všetko praje aj jednak literatúra, ale kultúra celkovo ako keby, že tá mladá generácia vlastne tak nejako vystúpila za posledné roky, že navonok a že vlastne teraz už človek sa tak vie, že aj v sobotu ráno sa človek vie zobudiť a vie sa cítiť tak ako dobrý Bratislavčan, lebo ide na ten nejaký dobrý trh a potom si niekde sadne na nejaký dobrý obed a potom sa prechádza. A to všetko ako keby praje aj tej literatúre, že vlastne dejú sa tu, ja neviem, je tu festival Brak, hej, ktorý je venovaný literatúre. V Cvernovke môj vydavateľ Kali Bagala robí autoriádu raz ročne, akože velikánsku akciu. Keď si to tak vezmeš, tak aj čítačky, vlastne každé, akoby veľká sieť kníhkupectie, Martinus, Pantarej, robia čítačky, čiže tu sa v týždni vlastne vieš nájsť, ja neviem, 3-4 programy ako keby literárne, ktoré sa stále dejú, stále sa niečo číta, nejaké besedy, diskutuje sa. Pre mňa sa to trochu spája, akože ja viem, že to nie je úplne literatúra, ale vlastne pre mňa to nejakým spôsobom symbolizuje tú súčasnú éru, sú aj akože stand-up komici a to, čo sa tu ako keby deje okolo. A to všetko sa mi tak akože v hlave spája, že sa to tu že zlepšuje a že si človek vie svoje nájsť. Takže pre mňa, že nevnímam to teraz tak, že by tu bola že silná bratislavská generácia autorov, ale vnímam, že je tu veľmi silná nejaká že akcie a kultúra, že sa tu veci ako keby dejú.
Chodil si aj na také niečo ako noc literatúry, čo...
Áno, vidíš, noc literatúry som úplne zabudol spomenúť, to je úplne že najstaršia asi vec, čo tu je. No. A to sú všetko veci, ktoré sa dejú, ale to a nie len o literatúre, že to je na tej Bratislave úžasné, že hoci kedy si povieš, že práve chcem niečo zažiť, tak niečo dobre zažiješ a to je jedno, či to bude literárne, alebo to bude hudba, alebo divadlo, alebo čokoľvek.
Neviem, ako ty, ja v tomto dosť používam, čo je, ak to bola tá aplikácia City Life. Vieš, že otvoríš si, ja to tak robím, že cez víkend, že okej, sobota, čo sa dnes deje. Aj keď som si pozeral, že včera večer, keď som sa pripravil na podcast, tak že schválne, že najbližší týždeň, že aké sú akcie, presne to, čo ty hovoríš, že asi 3 alebo 4 nejaké literárne akcie, že čítačky a tak ďalej, autogramy a takéto. Že presne to, čo by si očakával od mesta, ako je Bratislava, proste presne sa to deje. To sa mi veľmi páči. Si nejak, akože... Keď taktož vydávaš už knihy, tak aj sa stretávate nejak autori, alebo že je to, poviem to inak, že mám taký stereotyp o ľuďoch, čo píšu, že znova taký ten filmový štýl, vieš, že si zavretý doma alebo v nejakej kaviarni a teraz nikým sa nestretávaš a stále akože si v svojom uzavretom priestore, keď ťa niekto vyruší, nejaká rodina, že poď sa mi postarať o netier alebo synovca, takže dobre, ale potom hneď zavolať, že choďte preč, aby som sa mohol venovať tomu, čo robím. Tak že tvoja skúsenosť ďaká, že poznáš sa takto, že s veľa ľuďmi, že sa stretávate, alebo je to viac menej presne také, že viac menej sú to akože introverti, jednotlivci, ktorí žijú svoj život, potom vydajú knihu, chodia po Slovensku alebo po svete na čítačky, autogramiady a tak, alebo a ako máš ty som skúsenosti?
No možno tým, že ja nie som úplne ten, ja som mal zase taký stereotyp o autoroch, že proste pijú deň, noc a vlastne vždy som si kladol otázku, že kedy píšu, lebo reálne, že vymetajú podniky, že taká tá stará romantická predstava z tej starej literatúry, že tí takí bohémi a tak. Tak toto ja popravde zažívam len, keď chodíme po čítačkách. A to vtedy, keď môj vydavateľ Kali Bagala nás vyťahne na nejaké turné po Slovensku, tak vtedy naozaj je to ruka hore život na naozaj, že v noci sa veľa nespí, cez deň sa číta, niekam sa presúvame. To sú úžasné zážitky. Ale tie paradoxne asi nezažívam úplne v Bratislave, lebo, no, proste, lebo tu som doma, takže tu sa človek stihne vrátiť domov, ale na tých cestách. A asi sa nejakí ľudia aj stretávajú a tak, ale nie je to, že neviem o niečom takom, že teraz toto je to také kultové bohemské miesto, ako sa to hovorí o tej starej literatúre, že sa, ja neviem, kde sa stretávali, v ktorých kaviarniach a že tam stále bol nejaký z tých spisovateľov. Tak toto ja moment osobne nepoznám.
Takže novinári sa stretávajú v Next Apache, hej?
Áno, áno, presne. No napríklad Next Apache je presne to miesto, kde povedzme, že sa dá, je vyšší výskyt takýchto ľudí. Ale nejak to tak ako keby nevidujem ja.
No a keď si otvoril tých starších autorov, tak niekde som o tebe čítal, že celkom rád zbieraš také tie, že nielen, že čítaš starších autorov, ale také zaujímavosti o tom, že čo sa vlastne napísalo. Dokonca na Zdeníku N si teraz dal von článok taký, že o tom, o hlavnej stanici.
Áno, áno, áno. To presne, ja keď si ma vlastne zavolal a že literatúra, tak mne sa okamžite asi tri knihy objavili v hlave. Jedna je, že Jan Hrušovský, Umelci a bohemy, to je rok 1921 a to je taká memoárová kniha, kde on opisuje starý Martin a starú Bratislavu. Ale čisto memoárovým spôsobom a vlastne je to celkom dobrá sonda do toho, že ako to vtedy vyzeralo. A teda jeho pohľad na Bratislavu bol strašný, akože, ale strašne sa na tom smejem, lebo je to úplne rovnaké, že tam popisuje, že prišli z Martina do Bratislavy, čo má byť teraz to hlavné mesto, že teda rozhodli sa politici, že to bude Bratislava. A prišli na zničenú hlavnú stanicu, potom, že rozeganou električkou sa vezú do mesta a tam ten nejaký jeho kamoš si odpluje, že fuj, že mali sme si ten Martin vyvoliť za hlavné mesto, že aký je tu bordel. Potom idú do obchodu a tam všetci hovoria po maďarsky a nikto mu nerozumie po slovensky. A oni sú strašne z toho akože zronení. A ja vlastne potom som aj čítal nejaké články o tom, že ako to vyzeralo v tom čase a ono to nebolo úplne také idylické. Hej, tí Bratislavčania veľmi ani netúžili sa stať súčasťou Slovenska niekto. Ten Vávro Šrobár, teraz je tam filozofická fakulta, tam mal sídlo nejaké to povereníctvo, ale na druhej strane vlastne ešte bola maďarská armáda, ktorá mierila tiež nejakými zbraňami a oni tam v oknách mali zbraň. Že nebolo to vôbec také idylické, keď sa tá Bratislava vyvolovala za hlavné mesto, plus vlastne vôbec tu neboli, že úrady, inštitúcie, neboli tu budovy, nebol vlastne celý ten aparát. My sme proste nemali krajinu dovtedy, hej? Čiže taký ten klasický slovenský chaos tu vtedy vládol. Tak to je tak ako jeden pohľad. Ale ja som vyrastal na úplne inom autorovi, tiež z medzivojnového obdobia, Ivan Horvát, a on má úžasnú knihu, ktorá sa volá, že Laco a Bratislava. A to je vlastne o tom, ako zo stredného Slovenska mladý chalan ide do Bratislavy. A tá Bratislava je úplne iná. A takú Bratislavu ja mám proste, ako som mal vysnívanú, keď som šiel do Bratislavy. Lebo on rozpráva o tom, ako tu proste, on to až ako taký Paríž si tú Bratislavu predstavuje, že také kaviarničky a teraz niekde sa naobeduje a potom počúva platne nejaké a potom ide na trh a tam s tými babkami neviem, sa rozpráva a neviem čo a proste úplne nádherná idylická Bratislava, tak to je tá stará predstava Bratislavy, ale že dvaja vlastne súčasníci, obidvaja tú Bratislavu popísali úplne, úplne rôzne. Ale pamätám si, že ja som to Laca Bratislava, to je ináč úžasná novela, to odporúčam každému, tak to som čítal ešte ako mladý a keď som potom 18-ročný šiel na prímačky na vysokú, tak som mal v hlave tú romantickú predstavu o Bratislave a trochu som bol, priznám sa, sklamaný, lebo som presne vystúpil na tej hlavnej stanici a nebolo to vôbec také romantické, ako to tam opisoval ten Ivan Horvát, ale napriek tomu som sa potom zalúbil o tej Bratislavy. No a vlastne ešte tretia kniha, ktorá prosím toto názor na Bratislavu formovala, tak to bol Julius Satinský, polstoročie s Bratislavou. On tam opisuje o nejakého 1960. do neviem ktorého, vlastne každý rok ako keby takú kroniku Bratislavy. No a to si pamätám práve skôr, že to bolo smutné čítanie pre mňa, lebo tam vlastne on opisuje, ako každý rok, ktorá budova bola zbúraná a potom proste synagógu zbúrali a potom nový most postavili a podobne. On to tak opisuje a si aj vymýšľa tie príbehy rôzne a tak. On tak fabuloval, takže ani nevieš, čo je pravda a čo si vymyslel. No a tak to je asi tretí taký velikán, ktorý o Bratislave písal a čo mňa ako keby úplne inšpiroval.
Jasné. To som rád, že si ich spomenul všetkých. Je teraz jedno meno, neviem si presne spomenúť, že on vyšiel, autor, čo v 2008 zomrel, Igor alebo Ivan, tiež na H, niečo o Bratislave písal, také veľa, že ak to tu fungovalo, ale teraz to je jedno, nič. To by bolo zaujímavé ho otvoriť, či si ho čítal od neho niečo, ale asi nič teraz. Každopádne, čo týka ešte Bratislavy ako také, ako teda vnímaš ako nejaké také tie, tie záchytné body, čo týka literatúry, tak je okrem toho, čo si spomenul, ešte niečo pre teba, napríklad neviem, nejaké špeciálne miesto, že toto je moja kaviareň, že kde chodím čítať sám pre seba, alebo už si to vyrastol, alebo jak si na tom?
Vieš čo, nemám asi jednu konkrétnu kaviareň, ale poznikalo tu množstvo kaviarní, takže tak najbližšie k tomu, kde ja pracujem, vlastne Foxford, tak tam chodím, ale je množstvo ako keby aj ďalších kaviarní, kde chodím a miest. A to je úžasné, tá kaviarenská kultúra, to je úplne najlepšia vec. A to sú pre mňa také dva protiklady, že chodím veľa do kaviarní, to je nejaký typ atmosféry, a potom sú pivárne, a to je zase úplne iný typ atmosféry. A obe sú výborné, ale napríklad keď práve mám deadline na stĺpček do NK, tak väčšinou sa zatvorím do nejakej kaviarne a tam to napíšem, lebo tam je úplne... To je to zaujímavé, že tam je veľký hluk, ale hluk takého typu, ktorý mi vlastne vyhovuje, že to je kaviareň proste, to je skvelé miesto.
A mám na teda takú jednu otázku, čo môže byť trošku kontroverzné, ale otváram to úplne asi, pomaly sa k tomu dostanem, k tej téme v... Ja mám 30, ty máš tiež 33, 30, aj,
tak no.
30, okolo, tak. Čiže sme približne z rovnaké generácie ľudí a pri tom, ako teraz sa všeličo deje v spoločnosti a tak, my tu tiež teraz v podcaste riešime rôzne témy, teda rôzne špecifika od vedy, cez teda literatúra, teraz, a IT a tak ďalej. Tak stále sa keby vraciame k jednej také zaujímavosti, že to, ako teraz sa veci vyvíjajú veľmi pozitívne a práve keby, že tak skoľko to začalo byť, tak práve keby tá generácia, ktorá teraz prichádza, tak keby zodpovednosť tých 30 a tá 3, najmä tomu, že do 45 rokov ľudí, tak v podstate keby, že stojíme na ramenách tej generácie, čo bolo pred nami našich rodičov, čo nemá až tak také možnosti, lebo bol ten prevrat, zmena režimu plus 90. roky a tam museli viac menej riešiť dajme tomu, že sú svoje vlastné životné situácie a veľakrát, keď sa rieši to, že wow, že toto malo byť a toto už nemalo byť a že nemocnice mohli byť už dávno lepšie a všeličo, tak veľakrát, keď sa bavíme s ľuďmi, tak vlastne sa dostaneme k tomu, že no počkať, ale že tak keby takí tí lídri alebo tí reformátori z tej predchádzajúcej generácie, že oni nemali kedy ani veľmi narásť, hej, že museli sa venovať tým svojim veciam, ako prežiť, ako sa sformovať v novom svete. Ako ty to vnímaš takéto niečo práve, dajme tomu, aj v novinárskom svete, aj v literatúre, že síce už si teraz spomenul pred chvíľou, že nevnímaš tú bratislavskú nejakú akože tú novú generáciu, že by to bola nejaká úplne, že dajme tomu, že teraz prevratné niečo, ale že je to super, že to je, ale to je, myslím si, že je to dobrá otázka práve na teba, lebo poznáš akoby aj tie úplne že tie staré veci a tým akoby beriem ťa ako taký referenčný bod, že máš, dajme tomu, taký širší prehľad, hej, o tomto, že o tých starších generáciách, že ako toto vnímaš, tie generačné rozdiely?
No ja si pamätám, keď mi sme vlastne povedali, že teda budem viesť počítačovú prílohu, tak mi zároveň povedali, že okej, okay, chalanisko, ty máš, ja neviem, 21 alebo 22 rokov, že v normálnej krajine by si ešte 10 rokov písal krátke správy. A potom by sme sa mohli rozprávať o tom, že ti dáme nejakú ako keby zodpovednejšiu funkciu, ale žiaľ, že proste tu vypadla ako keby celá generácia, takže hold, budeš robiť chyby, lebo si príliš mladý a si príliš neskúsený, ale proste dávame ti to. A to je akože taká moja spomienka na to, že tu chyba v tej novináčine možno nejaká silná generácia predtým, lebo tak hold, to písanie a to slobodné písanie, tak to je celkom problém. Priznám sa, že v literatúre toto tak veľmi ako keby nevnímam. V tej novináčine to je podľa mňa veľmi silne zastúpené. A tým, že ako keby ja nepoznám ani tú Bratislavu povedzme z 90. rokov, tak to neviem úplne posúdiť. Skôr to viem doma povedzme, že na strednom Slovensku to viem cítiť, že tam ako keby že vypadla nejaká generácia. Ale aj to, že mám pocit, že tá taká, že celoživotná skúsenosť komunizmu na ľudí tak veľmi vplývala negatívne v tom zmysle, Proste klasika z domu, že Tomáš, nepúšťaj sa do toho, že pretože ja neviem, proste budeš popoťahovaný a neviem čo, proste nešprtaj do toho a podobne a prečo to robíš. Ale napríklad už len taký vzťah k povolaniu, že keď som dal výpoveď v SME, tak jednoducho akože z domu som počul, že no a prečo to robíš, však ako dobre ti platili, nie? A proste tá predstava, že prečo by niekto šiel vôbec povolaní za svojim šťastím, alebo že proste prečo by hľadal niečo, tak to ako keby tam úplne chýba. Že možno tá skúsenosť s tým komunizmom je ako keby pre ľudí trošku taká paralyzujúca. Tak toto som cítil. Neviem to vôbec porovnať Bratislave, lebo neviem vôbec, ako vyzerala Bratislava v 90. rokoch, keďže som tu proste nežil. Cítim to v novinárčine a práve teraz sa dostáva k moci, ale proste ku kormidlu sa dostáva tá mladá generácia a cítiť proste tú zmenu, že zrazu je to niečo iné, že je to nejaký taký nový, nová spruha, tak to cítim. Takže neviem, či som úplne zodpovedal tvoju otázku, ale ako pociťujem to niekde, že sa to asi nejak vyskytuje.
Áno, zodpovedal si. To, čo si hovoril o tej novináčne, to, že 21 rokov a že tá generácia vypadla, tak to som ešte akoby, priamo som to počul iba teda, od ľudí v našom veku, ale tak, jak si to teraz povedal, že zjavne to povedala niekto starší, ktorý tam už je. Lebo to, ako ja vnímam, je, že veľakrát, že keď je nejaká predchádzajúca generácia, tak je to tá generácia toho prerodu, ktorá si potom až... Mám pocit, že až zbytočne príliš často spomína na tie zmeny, ktoré už akože častokrát, že no dobre, tak tie zmeny boli, ale už pred 30 rokmi už poďme sa pozerať dopredu, že čo je pred nami a čo riešime teraz a potom to medzi tým, ako je také vákuum. Hovoriac o tom, ako vidíš budúcnosť. Ako vidíš budúcnosť ty pre seba, to už si hovoril, že to niečo už píšeš priebežne. A ako vidíš budúcnosť v tejto knižnej sfére, že teda teraz si v Martinuse a tam, to si vlastne nepovedal, že tam čo robíš, tam máš na starosti web, alebo si publicista, alebo...
Hej, mám na starosti web a skôr takú tú, že zákaznícky user experience, ako keby pohľad na web, na to, ako bude vyzerať, čo na ňom bude a všetky nové projekty, ako keby nejaké inovácie a tak ďalej, tak to je ako keby moja parketa aj v Martinuse. Tam som veľmi spokojný. A áno, tej autorskej oblasti to som hovoril. No a sa asi skôr pýta, že na literatúru a tak.
Taká vízia do budúcnosti, že ak to znova, keď tým, že máš hĺbku do minulosti, takže vieš sa pozrieť, že čo bolo vtedy a teda znova sa vrátim k tomu článku z toho denníka, že tam si tiež spomínal to, že veľa že niektoré aspekty, ako to, že ľudia hlúposť sa nemení, hej, to si tam myslím, že spomínal, ale že keď sa pozrieš ty do budúcnosti, alebo sa pozrieš, tak aké vidíš v tomto zmeny?
Ja veľmi, takto, ja si myslím, že čo sa týka literatúry, tak to je úžasná kniha, že oni sa nejako veľmi, že nemenia, alebo že ten svet kníh je proste v tomto stále rovnaký, že tá kniha je stále dôležitá, prišli audioknihy, prišli e-knihy, vždy si nachádza nejakú novú modernú podobu, ako existuje. Takisto, že tí spisovatelia vždy boli kvalitní spisovatelia a máme ich, ďaká Bohu, dosť, stále ich ako keby počet narastá a stále tu vznikajú dobré knihy, dobré akcie. Nemám pocit, že by som bol teraz pesimista, že tu veci nevznikajú. Napriek tomu, že povedzme slovenská literatúra je malá, literárna scéna je malá, takže málo kto sa tým povedzme uživí. Tí autori majú väčšinou nejaké civilné povolanie, aby sa uživili. Tak napriek tomu, že možno niekedy je to dokonca výhoda, lebo tí ľudia to robia naozaj s radosťou a menej z komercie. A máme tu aj komerčných autorov, a opäť zase majú nejakú svoju cieľovku a ľudí tešia aj knihy, tak prečo by nemali vznikať. Čiže vôbec nemám ani taký pocit, že možno niekto iný by to vnímal, takže je málo peňazí na literatúru a mohli by tu vznikať lepšie veci. Ale mám pocit, že sme malá krajina a že literatúru máme bohatú a že tu vychádza veľa veľmi dobrých kníh, je tu veľa dobrých akcií, stále mám pocit, že ich je viac a aj keď chodíme po čítačkách po Slovensku, tak ja mám pocit, že tí ľudia to proste tú literatúru stále žerú a že ani sociálne siete, ani moderný spôsob života na tom proste vôbec nič nezmení.
Keď čítaš knihy, ty, tak počúvaš audioknihy?
Počúvam aj audioknihy, dokonca mám takú divnú apku, ktorá takým robotickým hlasom mi číta text. To použijem vtedy, keď už neviem zohnať žiadnu dobrú audioknihu a niekedy večer proste už nevládzem čítať, tak ešte, alebo vo vlaku niekedy proste chcem počúvať, tak normálne vlastne si e-knihu nechám čítať takým robotickým hlasom počítačovým a naučil som sa s tým fungovať, že mi to nevadí, tak ešte aj tak počúvam. Čiže aj počúvam, čítam aj e-knihy a čítam aj klasické knihy.
Tiež som niekde o tebe čítal, že máš akože taký dosť široký záber čítania. Jedna vec, že veľa kníh, prečítaš za rok, nejakých 50 alebo 60. A tiež, že veľa druhov kníh. A teda, keď sa vrátiš, ak si vieš spomenúť, že minulý rok, čo si čítal také, že toto bolo, že wow, toto je mega. Hej, že toto by som aj fajn nikomu odporučil. Alebo potom aj z tých rôznych žánrov, že...
Ja čítam vlastne tak striedam medzi sebou také, mám milujem detektívky, to je veľmi ľahký žáner a v podstate som zistil, že sa milujem rozčulovať nad tým, ako je to hlúpo napísané, aké je to vypočítateľné dopredu, pretože to je naozaj, to je taký žáner, ktorý má tie svoje danosti, že vyšetrovateľ musí byť kripel a neviem, alkoholík a neviem čo, a teraz už niekedy v polke viem, kto je vrah, lebo tam tie remeselné finty, ktoré používajú tí autori, sa stále opakujú. Takže na tom sa tak smejem, ale zároveň si pri tom výborne oddychnem. Musím povedať, že to je, že to keď už proste mám mozog unavený s neustálým rozmýšľaním a chodením do hlbočín, tak tam si veľmi dobre oddychnem. Milujem úplne klasickú detektívku, že Agatha Christie, ale teraz najnovšie napríklad Connellyho čítam, Divra a niekedy aj severské, keď na tých sa veľmi rozčulujem, Jo Nesbo a podobne. No a potom je druhá časť, kde tak sa snažím čítať veľa slovenskej literatúry, ale aj takú nejakú pôsobivejšiu literatúru. A minulý rok z takých nejakých, že fakt dobrých vecí, čo som čítal, tak opäť som čítal, myslím, že ju tu máte niekde v poličke, áno, Majstra Margareta vlastne vyšla v novom, kvalitnom, necenzurovanom preklade od Strassera, je to úplne úžasné. Vlastne všetci poznáme tú staršiu verziu, ktorá povedzme, že nebola až tak moderne preložená, ako je Majstra Margareta. Minulý rok Peťo Balko vydal super knihu Ostrov, napríklad z takých highlightov. No a začal som čítať aj veci, ja teda veľa čítam aj staršie veci, a tak som začal dobiehať nejaké aj klasiky a z takých dobrých vecí, čo naozaj odporúčam, a to vlastne je tak aj považované za celkom, je to aj celkom známa kniha, tak vlastne ja som, že Kunderu nemám veľmi načítaného, tak som čítal Žert a to bolo úplne fantastické. Tak to tiež odporúčam každému.
Čiže takto, ja teraz, Kundera mi znie, ja som to nečítal, ale to mi znie práve ako tá povinná literatúra.
Možno to už je v Čechách povinné literatúre, ale tak je to v podstate autor ako druhej polovice 20. storočia, takže nie je to skôr novší autor ako starý, ale asi áno, v Čechách to bude asi povinná literatúra.
Lebo už keď sa takto otvoril, tak otázka, že sú aj nejakí takí, že tí socikovskí autori, ktorých máš, no socikovskí myslím z toho obdobia, alebo samozrejme, že niektorí museli písať kvôli režimu, ale niektorí aj písali napriek režimu. Ale že sú nejakí, alebo práve, ja keď si pamätám, že povinná literatúra, tak veľa si z toho obdobia, vieš, a to je pre mňa taká čierna diera čítania, že odtiaľ som, myslím, že okrem fakt povinná literatúra nečítal absolútne nič zatiaľ. Máš ty niečo také?
Hneď mi napadol Mňačko, že ten je výborný, čokoľvek od neho. Čokoľvek od neho chytíš, tak to je výborné, alebo Tatarka, to je úplná famozita. Tak to určite tiež. A ak myslíš vyslovene tie komunistické časy, tak určite by sa našlo ešte pár ďalších vecí, ktoré mi teraz nenapadajú, ale určite sú tam dobré veci. No a tak spomenul som, a tak do starších, tak tam Medzivojnová, tak tam sú tiež výborní autori. A napríklad tento Ivan Horváth je podľa mňa, že málo docenený slovenský autor, tak toho by som určite odporúčil tiež. A no a ja teda veľa čítam aj tú úplne starú literatúru a ľudia sa tomu tak akože veľmi bránia. A napríklad, zase to je ešte z tých skorších čias, ale Timrava, to je úplne úžasná, úžasná autorka a ľudia sa toho ako ľakajú, lebo si prečítajú prvé tri riadky a ten jazyk sa im zdá už taký zastaralý. Ale ono je to neskutočne práve, že ešte aj vtipné, že ono to podľa mňa ešte oproti tým časom, keď to ona písala, to naberá ešte nové vrstvy, lebo ten jazyk je ako trochu pre nás už vtipný. No a celé dokopy, ako ona vystihuje tú slovenskú mentalitu, je úplne úžasné, že to podľa mňa to treba čítať. A ja mám normálne pocit, že trochu ako teraz začali tú Timravu znova vydávať viac, lebo vlastne sa k tomu späť vraciame, že to je fakt pôsobivá literatúra.
Toto je asi inak niečo, čo znova je taká tá spoločenská téma, že identita Slovenska a teda, že koniec koncov tie opakované legendy, že Štefánik Štúr a teraz tak všetko, ale že toto je to slovenské, tak v skutočnosti tí slovenskí autori, ktorí napísali niečo zaujímavé, tak tam je obrovský potenciál, keby vytvoriť také, dajme tomu, že nové legendy národné. Že v skutočnosti tieto príbehy, ale dobre, Vjazoslav je klasická legenda, hej, to, čo ty spomínal na začiatku, alebo podobne.
A o ňom je tiež veľa, ako takých pikoškových príbehov a tak. A teraz najnovšie vlastne som strašne veľa čítal o Štúrovi a tam je tiež veľa, veľa vtipných a nie že legend, ale že tiež presne tých takých národných mýtov, ktoré si radi prenášame a je celkom vtipné sa zisťovať, že nie všetko bolo tak úplne ako nás to učili v škole, alebo že teda malo to aj nejaké vtipnejšie momenty v jeho živote.
Možno ešte jedna otázka na záver, že ako sa ty vnímaš sebe, vnímaš sa ako tak, že orientovaný viac na Slovensko, alebo viac, že vieš si predstaviť napríklad žiť a niekde v zahraničí, hej, že...
Vieš čo, ja som v tomto, že veľký, neviem čo, že kozmopolita, alebo ako to povedať, ale veľmi som limitovaný jazykom. Ja milujem cestovať, milujem iné krajiny, milujem iné kultúry, milujem spoznávať ich jazyky, ale tým, že som tak hlboko zasadený do slovenčiny, aforizmy, epigramy, tak to je veľmi limitujúce pre môj svet, pretože môj svet sa odohráva v slovách. Takže toto je to, čo mne bráni, že keď som aj v cudzine a teraz sa veľa rozprávam napríklad po anglicky, tak nech akokoľvek zdokonalím tú angličtinu, nikdy to už nebude môj materinský jazyk a môj mozog jednoducho je žiaľ funguje na slovenskom nejakom engine a toto je to, čo mňa limituje. Preto sa asi nie som schopný presťahovať a možno by som na rok, na dva vedel niekam ísť, ale viem, že by som musel byť neustálom dotyku so slovenčinou napriek tomu všetkému.
Ďakujem, že si prišiel.
Ďakujem za pozvanie.
Super, díky moc.
Jo. Som začal dostávať, no aj krš dodávaj nový. Akorát si to stihol.